Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Kawais, 12:04 na po ng tanghali. Ito po ang Wise Pen. Ako po ang inyong kawais na si Jessica. At ngayon tanghali po ay wala po si Tita Jo. Pero nag-request po siya ng kanta. Ayun nga po yung kumukuti-kuti tap. At hindi na nga po kami magpapaawat dahil Pasko na po talaga dito sa Wise Pen. Dito sa DZUP. Ano po. At ngayon, dahil wala si Tita Jo, ay may makakasama naman po ako. Kawais na rin po siya before. At siya po ang aming suki pag wala yung isa sa amin ni Tita Jo. Siya po yung tawag dito. Siya po yung pumapalit. Walang iba kundi si Kawais.
Ako po si Kawais.
Ay naman, Kawais. Kamusta?
Okay naman. Ako masarap magbalik dito tuwing tanghali ano sa Wais Pend.
Nafe-feel mo na ba yung spirit ng Christmas?
dahil dun sa kanta na nirequest ni Tito Jo, oo, naramdaman. Di ba kasi marami sa ating po mga kababayan na Katoliko. Kristiyano, kahit hindi Katoliko, ay nagsiselebrate ng Christmas.
Christmas.
So, ngayon pa lang, sabi nga nila, pinakamahaba daw Christmas sa Pilipinas.
Oo nga eh, September pa lang eh. Di ba? 4 months.
Basta tumungtong ang burr.
Burr. Ayun na, nagsisimula na. At ngayon nga, last episode namin for September.
Last episode na
yes,
for September.
Bilis nga.
Bilis, oh.
Ayan, pero ang pag-uusapan pa rin natin ay may kinalaman sa Pasko, of course. At bago tayo
ang aga nyo naghanda,
oo,
ano?
Oo nga eh, kasi para daw hindi mahassle kapag, kasi pag last minute na, mas ano, diba?
Yan ang magiging wais.
Mas nakaka-stress.
Yes, yan ang pagiging wais, ano, Kawais Jessica, yung yes. Maagang naghahanda.
Mm-hmm.
Pero ito, ay hindi yata maagang pwedeng ihanda ito.
Totoo.
Oo, madali itong maubos.
At saka, baka mapanis.
Baka mapanis. Oh. Ilang buwan pang ihintayin. Pero yung pag-prepare.
Yung idea. Kasi tsaka dapat ano, may panibago namang ihahanda.
Kasi, para namang di pa ulit-ulit.
Oo. At ayun nga, bago natin pag-usapan ang ating topic for today, re-review ko muna yung ano, yung mga naging topic namin for last three weeks.
Oh, sige, review mo. Tapos, mamaya ibibigay natin kung hindi nila napakinggan ay kung saan nila pwedeng pakinggan ulit. Ano?
Ah, sige.
Yes, kawais Jessica.
Ayun nga, nung first week ng September, ang aming diniscuss ay magagandang panregalo. At nakasama natin dyan si Teacher Jen Reyes, instructor nga po sa College of Home Economics. At bago po ang lahat, nagpapasalamat po kami sa College of Home Economics dahil po pinaunlakan nila ang aming isang buwan na imbitasyon para sila po ang aming maging panauhin sa aming tema ngayong Setyembre.
Oo, at isisingit ko na ito kasi sila tuwing Lunes na papakinggan din ng College of Home Economics sa programang
Kagalingang Pantahanan.
Yan, Kagalingang Pantahanan.
12 PM to 1 PM din po 'yan. Mm-hmm. Ayun. At ayun nga, yung binigyan niya tayo ng tips about sa magandang panregalo sa Pasko. Kung saan pwede tayong mag do it yourself, yan, kung mas gusto natin wise, at mas, ayun nga, September pa lang napaghahandaan na yung yung pangreregalo natin, hindi lang basta kung ano yung makita natin, pero, di ba, bilhin na lang tayo ng bilhin, hindi naman natin nababudget yung pera natin, pero kaya natin gumastos nga, mag-do it yourself tayo.
Actually, love letter lang pwede, no?
Totoo, ay, uso pa rin ba yan ngayon?
Pausuhin natin.
At yung second week naman, mula pa rin sa College of Home Economics yung naging panauhin natin. At ang ating naging episode for that, since napag-usapan natin yung mga panregalo sa Pasko, kung saan naman tayo bibili, yung magagandang shopping market naman. At ang dami ko nalaman na mga shopping market na hindi ko alam, may ganun pala. At ang dami niya, yung mga palengke, yan, yung artisan markets, yan, specialty shops, ang dami pa ng mga iba't ibang shops na noon ko lang nalaman na may ganun. Kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-shopping. Okay na ako sa mga bangketa, ganyan. Ikaw ba, classmate, kawais, Shrel, saan ka madalas bumibili ng panregalo mo?
Sa closet ng nanay ko.
Wise ka talaga.
hindi ako nagre-regalo.
Ay, ganun?
Paano ba? Saan ako madalas bumibili? Sa mall. Kasi, di ba, nagsisale kapag ka ganyan.
Sa bagay, kaya lang masyadong maraming tao. Oo. Pag last minute na. Mm-mm. At nung nakaraang linggo naman, ang aming naging guest ay mula pa rin sa College of Home Economics, si Professor Leonard Gripal. At ang tinalakay namin ay Christmas decorations. Ito yung hindi lang pangkaraniwang Christmas decorations na lagi na lang natin nakikita. Nagbigay siya ng mga tips at yung kumbaga yung maganda at unique. At syempre mura yung makatipid. At kung hindi nga nila napakinggan ang mga episode na yan, pwede silang pumunta sa ating
official website.
Official website na
www.dzup.org.
Ayun. At pwede may mga archives po kami dyan. Pwede nyo naman pong pakinggan.
Oo. So, para po dun sa mga interesado, mapakinggan muli yung
marami
mga episode
kayo,
na yan.
Marami po kayo makukuha tips at ideas. At ngayon na nga, ito, excited ako. Alam mo, inabangan ko to. Ako yung nag-propose kay Tita Joan. Ako
talaga?
Nag-suggest nito.
Halata.
Ito talaga. At lahat ng time,
paborito natin to, lalo na kapananghalian ngayon.
At ito nga yung Pinoy, talaga hindi to mapapalagpas. Sabi ko, Tita Jo, pwede ba ito na lang yung i-discuss natin sa last episode natin? Medyo nag-aano pa siya, kasi paano nga namin i-discuss? At siguro first time ko ata na dito sa Wise Pen, ito yung disc. Yung pagsabihin na natin, pagkain.
Nakakatakam.
Pagkain na amin di-discuss ngayon. At ang aming magiging guest, syempre kumuha ulit kami sa College of Home Economics.
At pinaunlakan tayong muli ng koleyo. At ipakilala natin ang ating panauhin, Kawais Jessica.
Ang ating panauhin for today ay walang iba kundi si Teacher Allison Miralles Hije. Isa po siyang faculty sa Koleyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa ilalim ng Departamento ng Hotel, Restaurant and Institution Management. Welcome po, Teacher Allison.
Magandang hapon po sa inyo, mga kawais.
Magandang
nagpapasalamat po ako at pinaunlakan, I mean, pinimbitahan niyo po kami. At ako.
First time ko nga po, first time, na aninig ko nga po, nabalitaan ko na first time nyo pong ano.
Opo.
Oo po, sa, for ano po, for radio.
Unang beses ko pong pumasok sa booth na ito.
Ayan. So, masusundan po yan. We're sending good vibes, ano. Oh, teach po, di ba yung tawag? May iba?
Teach. Parang sa bata po yung
teach. Parang sa bata yung teach. Opo.
Pero, teacher, opo.
Teacher. Opo, ano po ang maaari po namin itawag sa inyo? Teacher Allison.
Hindi, ano na lang po siguro, kawais?
Kawais, yes.
Kawais Allison.
Yan ang gusto ko.
Yung mga kagalingan pantahanan naman, certified kawais. Kasi lagi natin sila na-invite. Ayan. Oh, at masakto naman, dahil si Teacher Allison nga po ay nagtuturo sa Departamento ng Hotel, Restaurant, Institution Management. So siguro marami siya.
HRIM yan.
Marami siya alam sa food. Yan, tama po ba, Teacher Allison?
Siguro naman po ay hindi ganun kadami, pero substantial na din po dahil nagtrabaho po ako sa kusina ng matagal.
Ako rin po, trinabaho ko sa kusina.
Ako rin, bantay ako dun.
Lahat naman po ata tayo ay laman ng kusina. At one point in our lives.
Sabi dito ang natin, yung lugar sa ating town.
Sasabihin sa'yo ng nanay mo, anak, alis ka muna, uubos na.
Opo. Ayan. Dahil ang mga Pilipino nga po ay mahilig kumain. Diba po?
Ayun nga, yung objectives nga ng episode natin nito ay para matalakay natin yung at makapagbigay impormasyon sa mga tagapakinig tungkol sa iba't ibang lutuin na maaaring ihanda sa piging para sa Kapaskuhan. At syempre, isama na natin dyan yung bagong taon, diba? Dahil ayun naman yung kasunod at yung mga kaakibat na kaugalian na tradisyon ng mga Filipino habang binibigyan diin ang kahalagahan naman na sabing tradisyon sa pagbubuklod ng pamilya.
May tanong ako agad, Kawais Jessica.
Yes.
Kasi nabanggit mo yung Pasko at Bagong Taon.
Mm-mm.
May kaibahan po ba yung pagkain na yun? Kasi sabi po nila one week lang ang pagitan. Ano?
Continuous po ang celebration.
Mm-hmm.
Kaya lang po, parang mas solemn po ang Pasko.
Mm.
Tapos ang Bagong Taon ay talagang festive na maingay. So, ang mga Pilipino po ay may mga nakakaugalian na mga tradisyon na sinusunod sa, or siguro sa ating modern times, hindi na masyado, pero meron pa rin po. Meron pa rin katulad nung mamayang i-discuss natin, mga prutas at
Ayun, prutas. Yung mga pampaswerte daw pag ayun nakahain sa'yo. Yung, diba?
Na very cultural yung take natin, no? So, even sa pagkain, ano? Mm-hmm. Kung paano naiikot ang kultura. Doon mismo sa paghahanda pa lang ng mga pagkain. Mm-hmm. Pilipino, Kapaskuhan.
Ayun, pero bago tayo magpatuloy, ay tayo po muna ay mag-break dahil oras na po ay 12:40 na po ng tanghali. Ang DZUP1602 ay kasapin ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP1602. Kasali ka! Halika na pakinig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share. Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary,
Kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
Ako pa rin po ang inyong kawais na si Shrel.
Kami pa rin po ito.
Hindi po kami nagbago.
At hindi rin po nagbago ang aming panauhin.
Nandito pa rin po tayo.
Yan. Alam mo ko si, kundi si Teacher Allison po from College of Home Economics po. Ayan. At bago po tayo magpatuloy, kung gusto nyo po palang sumama sa aming sa aming usapan o gusto nyo po magtanong, eh tumawag lang po, mag-text sa 503-8288 or 0927-220-8332. Ayan. At balik na po tayo sa ating exciting na usapan ngayon dahil pagkain nga po. Parang napag-alataan talaga ako na mahilig sa pagkain.
Nilalaglag mo yung sarili mo.
Hindi ko kailangan magpanggap. Hindi tayo magda-diet pagdating ng ganitong ano season.
O, saka, diba? Ito,
walang diet.
Walang diet.
Todo, ano, todo. Pero sana may pag-aalaga pa rin kasi minsan pag sobra, high blood. Diba? Yun naman yung mahirap. Ang tanong agad, dala mo ba yung maintenance mo?
Tama po yan.
Nahugot sa pamilya, narinig sa pamilya. Ayan.
So, ayan. Okay.
Pagdahan na natin yung ating pong pinag-uusapan nga na tungkol sa pagkain. Mm-hmm. Pagdating ng season ng Pasko, sabi nga natin, maaga kasi kaming nagpe-prepare dito. Dahil ang pagiging wais kasama dyan ng paghahanda ng maaga. Mm-hmm. So, ang aming mga katanungan sa atin pong si Kawais Allison, in terms of ano po, 'di ba, yung Kapaskuhan sa ating mga Pilipino, malaking parte nito ay yung paghahanda ng pagkain. Syempre kasalo diyan ng pamilya. Oo. Paano po ba itong kultura na ito na ipapakita sa atin pong sa ating mga Pilipino?
Ang sa atin po kasing mga Filipinos, mga Pinoy ay napaka-importante ng pamilya. Kumbaga parang kahit na lumayo tayo, umalis tayo kumbaga sa ating sa nest, sa poder ng ating mga magulang, ay bumabalik pa rin po tayo. Lalo ng panahon ng Pasko, talaga pong nag-iipon-ipon tayo. At ang Pasko rin po, yung imahe ng ating, dahil marami naman pong Katoliko sa atin, di ba? Yung pong imahe na ni Saint Joseph, ni Mama Mary, at ni ng ating sanggol na Jesus, ay ehemplo ng isang pagiging pamilya. At ano po, kaya nga marami rin pag December din po, 'di ba, nagiging masikip ang ating mga airport dahil umuuwi po talaga ang mga
OFW.
OFW, yung mga kababayan po nating nasa abroad, talaga pong pinipilit nilang makauwi dahil ang pamilya po sa atin ay napakahalaga. Opo.
Kaya Kawais Allison, kaya ba ito din sa konsepto natin ng marami tayong maghanda? Kasi na-expect natin na may darating na bisita na kamag-anak.
Opo.
O kaya even sa kapitbahay, kasi yung pamilyang yun, hindi lang siya pamilya na kadugo mo, kundi yung itinuturing mo na rin extension of your family, mga kapitbahay, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya po ba festive tayo maghanda?
Isa po yan din sa ano natin, sa isang katangian ng isang pamilyang Pilipino na hindi tayo limited sa nuclear family na nanay, tatay, ate, kuya at si bunso. Kalimitan po kasama si lola, si lolo at yung mga tiyo, tiya, mga pinsan at yun nga po ang yung community, mga kapitbahay natin kasama na diyan. Kaya nga po 'di ba kahit let's say hindi man Pasko, mga fiesta, minsan kahit hindi mo kakilala, pinapakain mo. Kaya po ang pagkain natin, ang handa natin ay
maraming
festive. Opo.
At saka ito nga yung konsepto ng ito sa ano, I think sa baka sa Pilipinas lang siguro ito. Yung pag magluluto, magluluto sila ng maramihan. Opo. Tapos, parang exchange gift na rin na yung pagkain yung ine-exchange. Opo. Kasi di ba pag nagluto ka ng biko, maramdamihan mo, mamigay tayo dun sa kapitbahay natin si Aling Opo. Bebang, tapos si Manong, si Manong Tonyong, o sino-sino man na, at, na binibigyan, di ba?
Pagka usually, pag may handaan tayo, di ba, hindi lang, kumain, kakain tayo dun, pero kalimitan po ay meron tayong pauwi.
Ayun,
parang isa po 'yun sa hindi naman sa pagmamalabis 'yun dahil talaga pong ino-offer 'yan ng naghahanda na, "Uy, mag-uwi ka, mag-uwi ka." Eh, parang nasa ano na po natin 'yun yata. Talagang nasa kultura na natin 'yun.
At even yung mga bumibisita, opo. May mga dala-dala din sila ng sarili nilang luto.
Yes, ano? Opo.
So, napakaganda nung ganong klase ng kultura. Pero mahirap din sa mga nagdadayin.
At kahit na yung pamilya walang-wala nung panahon na yun, gagawa talaga sila ng paraan para makapaghanda sila. Ayun talaga ang Filipino. Pero ayun nga, yung huwag natin kakalimutan yung totoong kahulugan ng Kapaskuhan. Hindi lang dahil Pasko, for saya na lang, diba? For handaan na lang, ganun. Eh, minsan karamihan sa atin, hindi na alam kung ba't ba tayo nagsiselebrate.
Bakit may Pasko?
Ayun.
O, tsaka yung reference po doon sa pamilya.
Opo.
Kasi hindi lang siya sa pagkain eh.
Opo.
Even sa paghahanda.
Opo.
Diba? Mm-hmm. Ito yung ano eh.
Parang bonding na naman.
Kami, we don't celebrate Christmas. Pero, sa New Year naman kami, siguro magkahalintulad ngayon. Ang trabaho talaga namin, kasi ang specialty talaga ng nanay ko na laging nire-request ng mga kamag-anak namin, ay relleno. Matrabaho yun.
Matrabaho po yan.
Tapos, sa pamilya, lima kami, apat kami nakasalamin na.
So, yung mga tinik.
Yung tinik, yun yung trabaho namin kaming dalawang ate. Tapos, si nanay at si tatay, sila yung nagluluto, si tatay namamalengke, mga ganyan. Si Bunso, entertainment.
Entertainment. Tagatikim. Pero ang rellenong bangus po ay isa sa mga karaniwang nakikita natin na hinahanda sa Pasko, sa fiesta, sa birthday, ganyan. Diba? Dahil, siguro po dahil ano siya, marami sa atin ang mga fishermen. At marami tayong lamang dagat na na-enjoy. At isang paraan yung rellenong bangus kung paano siyang mas pagandahin at mas pasarapin.
Oo, hindi lang yung ordinaryong bangus na inihaw at yan na yung nakasanayan. Sabi nga, this is special. So, special din yung luto.
Opo.
Kaya, paghihirapan namin.
Tama po yan.
Kami din may special. Ulo ng baboy. Hindi namin na-afford yung malaki.
yung
buo.
hindi kasama katawan, ulo.
Yung ulo na lang, tapos talagyan na lang namin ng
apple.
Ulo na yun. Tapos, pag hindi namin naubos, kinabukasan, pwede pang epoxy.
Anong ginawa niyo dun sa ulo?
Tinurbo namin. Parang lechon din, pero hindi naman namin.
Crispy na yung pisino, masarap na yun.
Oo. Kaya kainin mo lang agad kasi dapat mainit pa eh, bago. Ayun. Pero pag di nyo naubos, pwede pa naman dahil pwede mong ilit yung paksiyo. Tama ba?
Tama.
Paksiyo. Mamaya siguro pupuntahan natin yun, no? Yung mga, kasi alam naman natin maraming natitipid.
Maraming talaga. Marami.
So, anong pwedeng gawin doon? Ano? Pero yung curiosity ko pa po, may karagdagan pa po ba kayo? Kawais?
Ang ano lang naman po ay usually naman ang makikita natin pag Pasko sa mga karaniwang pamilya, yung ham, di ba? Ano yun? Parang sa iba, tradisyon yun na meron kang hamon sa mesa, queso de bola, at pandesal. Yung iba pa nga may, sabi nila, traditionally chocolate, yung inumin. Pero ako po ay taga Bulacan. Nakakakita po ako doon ng mga naghahanda ng mga suman. Ang tawag po nila ay sumang Pasko.
May difference ba yung sa ordinaryong suman?
Ano daw po yun? Sumang yangit. Yung, siguro po dahil na ano lang siya sa Pasko. Kumbaga, na-connect lang siya na. Kaya po tawag na sumang Pasko. Pero yun po ay sumang yangit na niluto sa gata. Pagkatapos po, meron ding biko, mga at saka ang bibingka natin, yung bibingkang galapong at puto bongbong.
Ayan, hindi nawawala yan, yung mga rice cakes.
Opo.
Hindi yan nawawala sa hapag ng
minsan
ayan pa yung
mas madami.
At saka sa mga tabi ng simbahan, or minsan ngayon dahil marami na po ngayong mga food stands, nagtitinda na rin sila. Pagtungtong ng Burmans, meron na po yan.
Maputo bongbong,
bibingka.
Opo. Yun yung usually. Iniisip ko po kung karamihan kasi bukod dun sa sabi nga natin, depende. Very cultural din ito eh. Kasi marami tayong mga palayan, di ba? Tapos ginagawa yun na, ayun sabi nga natin, yung mga bibingka, mga puto, di ba? Ano yan eh, mula yan sa bigas. Tapos, pero mahilig tayo sa karne. Kapag maghanda ng karne, is that something cultural din po? Parang bihira, ngayon siguro may appreciation na sa mga gulay.
Opo, pero,
kasi usually, parang hindi ganun karami yung gulay sa mesa. Kapag,
pag mga handaan.
Opo.
Siguro po ay meron din kinalaman man yan sa dahil di ba lalo na po sa mga probinsya ang inaalagaan po ang mga baka at mga baboy at ito po ay kumbaga pinapalaki nila tapos pag merong okasyon na importante yun po ang kanilang ihahain.
Saksi ako diyan. No? So kapag may dumating na mag-anak o magkatay ka ng manok ganyan.
Opo.
Ganyan. Fresh na fresh.
kaya nga meron po tayong isa pang pwede nating alternative. Tawag po doon ay Aros Valenciana.
Ano yun?
Ito po, actually sa mga Kapampangan ang tawag ay bringhe. Na ito po ay rice dish na para po siyang sabi nila ay poor man's paella. Na niluto po siya, sa, may kasama po siyang mga seafoods at saka may konti rin pong mga baboy at mga meron siyang Chinese sausage. Tapos meron po siyang gulay katulad ng green peas, bell peppers. Yan. Yun pong iba, nilalagyan siya ng gata. Niluluto po siya sa gata. Mm-hmm. So, parang halo-halo na sila doon at kinukulayan po siya ng anato. Anato?
Anis ba ito?
Hindi po. Siya yung achuete.
Achuete.
Opo. Para magkaroon siya ng kulay na orange. So, yun po. Maari pong ihanda yun dahil ano na siya eh. One dish meal. Kumbaga, festive na ang itsura niya dahil makulay siya at may sahog, may kanin, may gulay.
Aros Valenciana, para bang ito yung ano yung dish na yon na may kanin ito, na diba?
Parang paella po.
Parang paella.
Parang sabi nila poor man's paella daw. Opo. Kasi pag sinabi nating paella, medyo
seafood.
Ano siya?
Medyo mamahalin.
Mamahalin ang bibili natin. Opo. Ayun. Kaya yun nga po, kagaya na sabi ko, sa Pampanga ay ang tawag ay bringhe.
I bring he sa Pampanga.
Opo.
Nako, siguro sa internet ngayon, available yung recipe na yan. Ano? So kung kayo pa ay online, nakikinig kayo sa amin through www.tzp.org,
yes,
ay maaari nyo nang i-research yan, no, mga kawais. Mm-hmm. Sa atin pong pagbabalik, pwede ba tayong mag-request na simulan na natin ang paghahanda ng mga pagkain? Ano po ba yung maisasuggest natin na pwedeng alternatibo na ihain natin? At
sige
saka,
po.
Ano ba yung mga i-consider pag maghahanda kapag ganitong mga okasyon, di ba? Na-mention na natin kanina yung kailangan balansyado. merong healthy balance ng inyong sa diet sa food, ano? So ano pa po ba yung inaasahan natin kailangan nating paghandaan pagdating sa mga ganyang bagay?
Bukod sa budget
pa. Ayan. Dalang oras po natin ay 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nangalahati na ba kayo ng pagkain ninyo?
Nabusog na ako.
Sa usapan, ano?
Sa usapan.
pero lalo yata nakakaguto. magbabalik po ang Wise Spend sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, Nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda saka less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Paano ba yan?
May iba pa bang paraan?
Ganito ba? Parang di naman. Kaya ko ba?
Kaya mo yan!
Ramdam na ang simoy ng Pasko. Handa na ang mga regalo, pati na ang mga dekorasyon. Pero, may ideya ka na ba sa mga ihahanda sa hapagkainan ninyo? Kung wala pa, narito ang ilang all-time Noche Buena favorites from all around the Philippines na masarap pero hindi kasing hirap. Unahin na natin ang humba na hindi mawawala sa hapag ng mga Bisaya sa Kabisayaan at sa Mindanao. Iluto lamang sa mantika ang 1 kilong kasim at 2 kutsarang pulang asukal hanggang ito ay mag-caramelize. Ilagay ang tawsi at bawang hanggang mag-brown ang kasim. Sunod na ilagay ang suka, toyo, laurel, paminta, anis at tomato sauce. O, huwag hahaluin hanggang kumulo ito ha. Magdagdag ng tubig at ang pineapple syrup at saka takpan. Hayaan kumulo sa banayad na apoy hanggang lumambot ang kasim. Pagkatapos ay ilagay na ang bulaklak ng saging at ang pinya. Lutuin ng 5 pang minuto at maari nang ihain ang iyong humba. Kapag lutuan, hindi patatalo ang mga kapampangan at ang kanilang bringhe. Simulan sa pag-isa ng bawang, sibuyas at hinimay na manok. Magdagdag ng patis. Ihalo na ang malagkit na bigas at haluin ng maigi. Sabawan ito ng pinagpakuluan ng manok at gata, gayon din ang pasas, hiniwang chorizo de Bilbao at bell pepper. Idagdag na din dito ang turmeric powder at haluin hanggang madistribute ito ng maayos. Dagdagan ng asin at paminta ayon sa inyong panlasa. Takpan hanggang sa ito'y kumulo at haluin upang hindi ito masunog. Hinaan ang apoy at takpan ng dahon ng saging hanggang sa ito ay matuyo ng maigi. Maaari na itong ihain at lagyan ng hiniwang nilagang itlog sa ibabaw. Sarap! At syempre, hindi patatalo ang katagalugan sa kanilang bistek Tagalog with a twist. Para sa mga on a budget at health conscious, narito ang bistek na tanigi. Ibabad ang tanige sa toyo, kalamansi, tinantad na bawang at sibuyas at paminta sa loob ng 30 minuto o higit pa. Hanguin ang isda, ngunit i-reserve ang marinade ha? Iprito ang isda hanggang ito ay mag-brown at saka itabi. Mag-isa ng bawang at sibuyas sa kaunting mantika. Isama ang marinade at pakuluin. Isama din dito ang piniritong isda at all-purpose cream. Pakuluin ng 10 hanggang 15 minuto sa banayad na apoy. Ihain ng mahiniwang sibuyas sa ibabaw. Maari ding gumamit ng kakanggata pamalit sa all-purpose cream upang maging mas healthy ito. At pwede rin maglagay ng sili kung gusto mong may kaunting anghang. Ay, nagutom ata ako sa mga yon. Hindi kailangan matrabaho o magastos o maraming rekado ang handa sa Pasko para masabing masarap ito. Kailangan lang ng kaunting imahinasyon at research. The love that you add to these dishes is enough to make it special. Kaya ang masarap na Noche Buena, kaya mo yan!
Muli pong nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
Kasama pa rin ang kawise na si Shrel.
At kasama pa rin po namin si Teacher Allison.
Yes po, mga kawise.
Maraming salamat sa iyo, Gab, sa iyong mga ideas. At ayun nga, ang kanyang binigay na ideas, yun naman yung mga specialty ng mga probinsya. No? Tatlong probinsya yun, yung Pampanga ba yun? Mm-hmm. Tapos sa may Kabisayaan, and then yung isa na
Tagalog.
Tagalog. Ayun.
Kawais, Jessica, may naririnig ako.
Ano yun?
Yung tiyan ko. Bakit naman ganito? Nakakagutom talaga.
Tanghali pa man din.
Tanghali pa man din. At nasa parte na tayo, punto na tayo ng ano, di ba? Maghahanda na tayo.
Ito
na.
Ito na yun. Handaan na. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy.
Ano po bang maisasuggest natin? Kawais, Allison.
Sa atin po ay sikat na sikat ang sa mga handaan ang pansit. Mm. Tama po ba? Marami tayong mga bihon, kanton, pero...
At may kanya-kanyang specialty.
Opo, may kanya-kanyang specialty. Luto ni nanay, luto ni lola. Pero po pwede rin nating bigyan ng kakaibang
twist
ang ating pansit. Lalo na po pag bagong taon siguro. Di ba po, firecrackers, ganyan. Mm. So baka po pwede nating gawing crispy noodles. Diba? Ah. Para po bagay sa bagong taon na merong crunch. Sa pagsalubong natin ng bagong taon.
Huwag ka na magkakamali na ano na yun ha. Pag kinagat, paputok na ba? Kasi pumuputok na yun.
At pwede nating gawing medyo siguro maanghang ng konti or... Mm-mm. Para siyang Singaporean fried noodles.
Wow. Dadalhin natin ng Singapore dito.
Pero siguro maigi din sa mga ganyan. Ano? Huwag matakot mag-eksperimento. May tama po. Nila na sobrang dedicated nila sa pagluluto for Christmas and New Year na months ago pa lang, talagang pina-perfect nila na yung dish. Mm-hmm. So pinag-eksperimentohan na nila ano yung pinakamasarap na luto.
Naalala ko talaga yung tatay ko. Ayan. Yung ube halaya, di ba, hindi yan, ano, hindi yan mawawala sa, sa pagkainan natin pag Pasko. Yung tatay ko, dahil mahilig mag-experiment, nilagyan niya ng cinnamon.
Anong lasa?
Hindi namin nagustuhan.
Hindi niya nagustuhan kasi matapang ang cinnamon.
Sorry po, tatay.
Oo. Pero ngayon po, nauuso na rin yung mga ensaymada. Pwede rin natin yung ihain sa Pasko dahil festive din yan, may keso. Nilalagyan na rin nila ng caramel syrup. Kung iba-ibang klaseng topping na nagkakaroon ng ibang flavor ang ating ensaymada.
Ang ginagawa nga din ng iba kasi para very personal yung 'di ba meron silang antok dito sa table nila. Ito simple lang naman yung mga kunyari yung mga sticks ng ano man tawag doon, parang finger food. Parang sticks.
Crudities.
Parang ganon. Hindi ko alam po
mga
yung
mga gulay-gulay ba yan, ma'am?
Oo, parang ganyan po. Gulay o kaya yung tinapay. Tapos maglalagay sila
canapes.
Ng tsokolate na tinunaw. Tapos ihayaan dip. Nila yung mag-dip. O kaya ikaw mismo mag-experimento. Anong gusto mong ilagay doon? May syrup doon na pwedeng ilagay.
Pero kung minsan naman po, lalo na sa mga ganyang malalaking pagtitipon at mga pagdiriwang, hinahanap natin, lalo na yung mga umuwi galing sa abroad. Diba po, hinahanap natin yung talagang nakasanaya natin.
Ito yung mga luto ni nanay, luto ni lola.
Kahit na sa ibang bahay siguro iba yung paraan ng pagluluto, pero sa ating tahanan, ganun siyang iluto at ganun ang hinahanap natin. Katulad na lang po kunyari yung ating adobo na ako po yung aking mga anak ay hinahanap po nila yung lasa nung adobo na niluluto ko. Kahit simpleng adobo lang, pwede nating ihanda. Na, pero yun ang babalikan ng mga ano natin, mga kamag-anak natin.
Tastes like home. Opo. Yan guys, yung sabi nila. Opo.
Oo, ayun po.
Di ba may iba't ibang klase po ng ano ng adobo? Usually po kasi ang nilalagay talaga natin suka at toyo. Pero yung iba po ang ano po nila ay hindi nila nilalagay ng toyo, yung atsuete ba yun? Atsuete. Para magkulay
parang,
siya.
Ano, yung adobong ilonggo, tuyo po siya, na meron siyang atsuete at medyo naglalatik. Natuyo. Kaya iba yung sa adobong Tagalog naman. Ako po kasi yung sa mga anak ko, sanay sila sa adobong Tagalog.
Yung masabaw.
Masabaw, masos. At matapang po ang lasa ng bawang, ng suka, tapos may toyo at merong laurel. Oo, diba, at paminta.
At paminta. Tapos meron pa nga shredded adobo. Tapos merong adobo na merong pineapple.
Opo, ayan yung mga pineapple nga. Pampadagdag ng lasa. At ano rin po, makakadagdag din siya sa tamis nung dish.
Ano po ba mga dapat i-consider, Teacher Allison? Pagkawais, Allison. Pagka mga ganitong paghahanda, bukod dun sa, ay sana alamin natin kung ano yung mga nakasanayan na, para kasi yun yung hahanap-hanapin ng ating mga ilang mga bisita. Ano pa yung mga dapat i-consider?
Ano po ba ito? Yung mga customs or mga...
Yan, yung customs. At saka yung budget natin.
Oh, yung budget natin. Opo.
Gaano karami ang ihahain? Yung mga ganun po, di ba?
Siguro po, kung iisipin natin sa panahon ngayon, hindi na rin naman ganun kadali ang buhay. Usually, ang nakikita po natin, kung kunyari, we are on a budget, nakikita natin sa mga grocery, kahit na may mga Christmas baskets na po silang tinitinda, at nandun na po ang mga kailangan sa isang pamilya na simple, or isang payak na pamilya, ay nandun na po ang lahat ng kailangan nila. Nandun na yung pang spaghetti sauce, meron na rin sila doon pang fruit salad. Siguro po, kung ano, lagyan na lang nila ng medyo, para medyo maiba yung fruit salad, lagyan natin ng buko. Tapos po ay...
O kaya yung ano, yung parang gulaman or pandan. Yung iba parang, yan, kay mito pa yung nilalagay.
Kay mito? Talaga?
Kay mito.
Mabuto yun na.
pero milky.
Hindi, milky. Milky consistency. Yung laman, hindi kasama yung buto. Ikaw talaga kawais, Jessica.
Parang kasing ano, ang hasil.
Nakatikim na ako. May sarap.
Parang masarap lagi ng gatas.
Meron naman po tayong mga, minsan may mga paniniwala ang mga Filipino. Lalo na pag bagong taon na bawal daw pong maghanda ng manok dahil ayaw daw po nating maging isang kahig, isang tuka sa pagpasok ng bagong taon.
Madaming
mga ganyan. Pahiliin ba to ng ating mga
sa Katagalugan po eh. Na, ano. Tapos yung, kaya siguro naghahanda rin tayo ng mga puto at suman, yung malalagkit, para daw ma-attract natin at dumikit sa atin ang swerte.
At saka yung ano daw, para mag-stick yung family.
Opo, yun din. Para mag-stick ang family at ma-preserve ang ating, the family. And then, ano po, meron din tayong kaugalian na dapat sa bagong taon, meron tayong 12 kinds na bilog na prutas sa mesa. So, syempre, naghahanap ka na noon ng mga, dapat mapuno mo yung mesa mo ng
kasi
12 na klase.
Na
opo, mahal na rin yun. At syempre naman, may mga, iniintay natin ang ating bonus pag Pasko.
Yes.
Opo. Ayun.
So, kailangan sensitive ka din, lalo na kung may pinaniniwala ang tradisyon, yung family. Siguro katulad ni Gerald na bagong kasal, ano?
Paghahandaan niya.
Paghahandaan na ito. Uh-oh. At saka yung, kasi diba, hindi, pag ikaw ay nagpakasal, diba Gerald, hindi lang yung asawa mo yun, hindi yung pati yung pamilya ng asawa mo ay ma-adapt mo din. So, kung meron silang family traditions, you also have to consider their traditions.
Saka rin po, siguro, maigi na rin po yung, diba, pagpasok ng September ay umpisa na ng paghahanda. So, mas marami po tayong oras na mag-ipon at mag-isip, magplano para pagdating po ng Kapaskuhan na ay hindi tayo nangangapa na.
Oo, siguro ako po, meron ako yung deep perspective dyan. Kahit hindi ako yung punong abala pagluluto kapag ka magbabagong taon, ay ano, yung pagtoka ng mga gawain. Uh-huh. Lalo na, di ba, kasi sabi nga natin nung umpisa, it's a family affair. Uh-huh. Ano? Uh-huh. So, even sa pagpe-prepare ng pagkain, ay may mga parte na, lalo na kung lumalaki na yung mga anak. Uh-huh. O kaya sabihin natin, may mga pamilya, bagong kasal yung mga anak, o kaya may mga bagong mga sanggol. So, may mga bagong responsibilities eh. So, o kaya tumatanda na si na mommy, di ba? So, meron
may bago ng in-charge sa kusina.
May bago ng in-charge sa kusina. O kaya, kaya na itatalaga yung mga gawain.
Opo.
Kasama din siguro yun. Tapos parang masaya kasi yun eh, na ano, it's a
tulong-tulong.
Ano, team effort, di ba?
Tulong-tulong ang lahat. Kaya hindi lang mismo yung pagkain, pero yung pag-prepare ng pagkain ay nagiging isang... family affair.
Parang ayun yung mas mahalaga, yung pagpe-prepare ng pagkain.
Opo.
Diba?
Opo. I'm sure ito hindi mawawala sa Pilipino, yung mapagbigay.
Uh-huh.
Diba? So, kung may kakayanan po tayo magbigay, diba?
Magbigay.
pwede tayo magbigay dun sa mga hindi sabi natin ay the less fortunate po nating mga kababayan.
At saka siguro po ang yung sinabi natin kanina na pag naghahanda tayo ay marami, hindi naman po siguro rin pagmamalabis, pero dahil kesa kulangin, maigi ng mas marami at makapag-share pa tayo sa iba. Sa kahit sa mga ating mga kapitbahay at ibang kapamilya.
Oo, kahit busog na rin sila. No? Pero dun sa mga ilan pa na, pwede nating bahagihan ng ating biyaya. Biyaya naman yung tawag natin, di ba, Zan? Malaking biyaya ang pagkain.
And talaga, yes. Kapag Pasko, no, kahit busog na busog ka, pag may nag-aya sa'yo, ay hirapan ka tumanggi. Kasi, di ba? Sige na nga, kahit isa lang. Pero mapapadami na rin yung kain.
Hindi pwedeng isa lang. Lalo na kung marami kang kasamang kakain.
Mm-mm, mababasarap yung pagkain mo.
In terms of ano, sa ating pagbabalik siguro mayroon akong suggestion po na gusto ko lang siyang maitanong din.
Mm-hmm.
Kasi pagkain ito, nandun yung lasa, nandun yung paghahanda ng family. Pero may production design din ba yun?
Pwede, diba? Diba?
Yung paano natin mas magiging mas magiging enticing yung ating mga pagkain. Kung pwede rin isama yun sa ating paghahanda na i-consider.
Yes.
At saka syempre sabi nga po natin yung ibang mga alternatives pa na pwede nating gawin sa pagluluto sa ganitong mga panahon na fiesta sa bahay.
Yes.
Sige.
Ayan. Lahat po yan ay pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng Wise Pen. Dahil ang oras na po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakpon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin! Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako po ang inyong ka-wise na si Jessica.
Ako rin po ang inyong ka-wise na si Shrel.
At hanggang sa uling segment ay kasama pa rin po natin ang ating panauhin na si ka-wise Allison.
Yes po. Dito pa rin po tayo.
Yes. Dito pa rin po tayo sa Wise Pen.
Wise Pen. At meron tayong naiwan na katanungan kanina. Ito yung kasi sabi natin, ito yung mga paghahanda na pwede nating gawin, ano? Mm-hmm. Paano ma-enjoy yung paghahanda ng pagkain, ano yung pwedeng ihanda, ano yung mga factors na i-consider. Mm-hmm. Now, isa rin po siguro sa pwede natin din na i-offer ay yung mas, 'di ba kasi minsan sa dami ng gawain, mm-hmm. 'di ba? Basta nilagay mo diyan yung plato, okay na. 'Di ba? So may mga ilan din para mas paano ba natin mas magiging makulay at kaigaya, kaaya-aya tingnan yung ating mga pagkain.
Siguro po ay pwede nating gamitin kung ano yung mga available sa ating sa ating mga ref, sa ating mga ano, kunyari yung kunyari onions, 'di ba? Imbis na hihiwain lang natin siya at ilalagay natin sa ibabaw ng sabi natin ng bistek. Pwede natin siyang gawing crispy onions na hindi naman po kahirapan ang pagpe-prepare noon dahil i-deep fry lang naman natin siya sa konting mantika at magkakaroon ng panibagong ano rin, texture ang ating bistek pagka ganon. Pwede rin po na yung mga kamatis natin, kung pang ano lang naman, kunyari, for presentation purposes, pwede nating gawing dahon, paggawin natin mukhang bulaklak, ang ating mga pipino, at mga, yung ibang gulay na available sa atin.
Celery, yung gano'n.
At saka ano, siguro, may assign ka na dyan, di ba? Sa mga pangdekorasyon.
Na hindi naman po mahirap.
Yung mga artistic,
diba? Hindi rin mahirap gawin, kasi hihiwain mo lang naman yon at gagawin mo lang yun. If a fan out mo lang naman yun na parang pamaypay or parang bulaklak nga.
Ang nakikita ko sa iba, yung upo, tinutusukan nila ng hotdog. Yung hotdogs on stick. O kaya pinya.
Pinya. Diba? Pinya.
Tapos pwede mo na yun kainin pa after yun or iluto, diba?
Kung hindi pa siya masyadong handled.
Oo. Yung mga ganun na pwedeng, at saka nakalabas lahat ng mga ano ha, yung mga, diba mahilig tayo dyan, yung mga nakatagong mga plato na hindi ginagamit.
Nilalabas lang kapag mga ganyang okasyon.
Na pinapakintab ang mga kutsara, tinidor.
Minsan nare-reklamo namin, parang, di ba yan po yung pinakamagagandang plato natin? Ba't yung bisita lang gumagamit? Ba't tayo din natin ginagamit?
Kasi sa pang-araw-araw.
Sa pang-araw-araw. Kasi yun na yung naging tradisyon. Ang tanong din siguro po natin, Kawais Alison, ay, okay, lumipas na ang Pasko. Ang daming natirang pagkain.
Oo nga. Kalimitan nangyayari yan. Kasi nga, ano tayo, di ba? Mahilig tayo maghanda ng marami. Pagkatapos ng lahat ng pagdiriwang siguro, kung ano man yung, let's say, may natira kang ham, tapos may natira kang konting macaroni. Baka pwedeng gawin nating macaroni salad, ihalo natin ng ham doon. Dadagdagan na lang natin ng kaunting mayonnaise yun. Baka naman may natira pa rin tayo noon sa ating mga taguan. Dahil nga, ginamit natin ng Pasko para hindi naman nasasayang yung ating mga hinanda. Or katulad nun, kung kunyari nagkaroon tayo ng budget para sa lechon. Katulad nun sinabi kanina ni Kawais Jessica na yung mga kahit yung mga tabit yung mga scraps noon or mga natira hindi naman scrap pero para hindi siya mapunta na lang sa sa mamasayang ay pwede nating ipaksiw. At yun ay tatagal pa sa ref natin yun.
Ilang kasi araw namin kinakain ata yun. Umabot pa ng bagong taon.
Hirapan ng mabilis.
Para totoo kasi may suka siya, di ba yung suka? Siya yung nagpapatagal.
Na habang tumatagal, mas sumasarap.
Lalong sumasarap. Parang adobo lang yan at laing.
So yun yung mga pwede nating i-gawin sa ating pong mga natira na mga pagkain
or
pwede i-preserve ayun.
Oo, or minsan 'di ba, gamitin nating panggisa yung mga natira nating, let's say may natira tayo. Kunyari naghanda tayo ng manok kahit dapat hindi daw. Pero kunyari roast chicken may natira tayo. Pwede nating ipanggisa 'yun. Gamitin natin panggisa ng gulay.
Ah, so ibig sabihin sa
after
home.
Na. Oo, sa pwede natin ipansahog. Oo, para hindi siya naluluma na lang sa ref at wala nang gustong gumalaw kasi nga nakain na siya the other day, parang gano'n.
Minsan pa naman ganyan yun na, ay, nakain ko na kanina, parang ayoko na yan ulit.
Oo.
Diba? So, pwede.
At meron po akong katanungan kanina na ako nakaito na, nakalimutan ko na yung aking katanungan.
Your last question.
Aking last question. Naalala mo ba?
Ano nga yun?
Makakalimutin na tayo. Na-mention yung lechon eh.
Nagugutom na rin ako.
Oo, na-mention yung lechon. Ah, hindi. Ito yung sinasabi natin na, di ba, ito pagkain. Mm-hmm. Pero, nararapat lang natin tandaan na it's a whole experience. Mm-hmm. Di ba? Na ito yung pagkain natin. Uh-oh. Pero, kasalo natin yung pamilya natin dyan. Mm-hmm. At, hindi lang naman tayo basta-basta nagpapakabusog. Kundi, mm-hmm. ito ay dahil sa nakikipag-usap din tayo. Mm-hmm. Tayo, ano, sa atin po mga kamag-anak. Mm-hmm. Na kahit na minsan ang mga comment nila, uy, yung taba mo na, uy, may boyfriend ka na ba? Uy, kailangan ka magpapakasal.
Kamustahan ba?
Ano, mga ganyan.
No, kaya nga, kumbaga katuwang siguro nung ating pag-enjoy ng mga pagkain natin na hinahanda ay kasama dun yung ano, yung katulad nung sinabi natin kanina, yung preparation. At kaya rin siguro yung, di ba, umuwi yung mga kamag-anak at kasama na dun yung, kumbaga, meron kang ano, specific task na nakatoka sa'yo. O ito gagawin mo, kunyari, ikaw kunyari ang gagawa ng lechong manok. Kung maghahanda man kayo ng manok, ganun. O kaya, yung adobo mong masarap gawin mo, ganun. Mm-hmm. So, nagkakaroon ng, kumbaga, ng tulong-tulong. At hindi lang mismong pagkain na per se ang inyong ini-enjoy, kundi pati yung ano nyo, pagsasamahan at yung relationship na enhance.
Okay. Yun siguro yung ano, maigi at masarap nating dagdag dun sa pagkain. That it's a total experience.
Yeah, it's an experience.
Oo, na hindi lang siya basta kumain ka doon, tapos na. Mm-hmm. Kundi ay kumakain ka doon at kinoconsider mo din yung mga taong nakausap mm-hmm. mo na busog ang tiyan, busog ang puso, busog ang kaluluwa. Yeah. Busog lahat.
Yes. Busog lahat. Busog ang tiyan. Hindi talaga yung busog yung tiyan na joke lang.
Yung pinakamasarap doon.
Yung ang pinakamasarap doon ay nakasama mo yung buong pamilya mo. Ayun, ako. Ang oras na po natin pala ay
magtatapos na tayo. Kalain mo.
Kalain mo 'yon.
Oh, grabe, busog na busog tayo dito.
Nabusog ano? Tayo.
Oh, may pa-dessert na lang ano. May gusto po ba kayong batiin?
Wala naman po. Ang co-faculties sa HRIM, mm-hmm. aming department chair na si Sir Raymond Guerrero. At 'yun po at yung mga iba pang tao sa UP. Kumusta?
Ayan. Nagpapasalamat din po kami sa inyo, Teacher Allison.
Maraming salamat.
At nagpapasalamat din po ako. Uh-huh. At ako'y nakagkaroon ng ganitong experience.
Mauulit po yan.
Pantayin niyo po. At syempre, muli po, nagpapasalamat po kami sa buong College of Home Economics sa isang buwan po na nasila po ang aming ano panauhin sa buwan na ito. At bago po kami mag-end, ay mag-iiwan po kami ng isang
dessert.
Dessert. Na re-request po ulit ni Tita Jo dahil wala po siya. At dahil wala siya, ay mapapakinggan po natin ang ito po ay medyo medley.
Medley.
Sige, pakinggan natin yan.
Incidentally po, last. Yan po ang hindi nawawala sa bawat pagdiriwang ang kantahan, musika at pagkain.
Karaoke.
Yes. Ayun, karaoke yung pinamasaya doon. At ayun po, pakinggan po muna natin ang Pasko na Sinta Ko by Leia Salonga. Talagang pinumot. Ayun po, para hanggang sa muli po, hanggang sa susunod po na Webes at abangan nyo po ang aming panibagong tema sa buwan na Oktubre. Ito po ang mga natatanging profession. So, abangan po natin kung sino po yung mga guests natin sa buong buwan po na iyan. Ako po ang inyong kawais na si Jessica.
Ako po ang inyong kawais na si Shrel.
At abangan nyo po ang Wise Pen sa susunod na Webes alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Dito pa rin po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pasko na Sinta Ko, hanap kita.
Bella, wise buy without Pamiria, wise coach without baby, wise spend.